Faly miarabatsika rehetra, mpanaraka ny fandarana indray an, ary misaotra an'Andriamanitra isika noho ity fotoana lehibe izay omeny antsika ity indray, ahafahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra, mandalina izany ary mamakafaka, satria izany tenin'Andriamanitra izany no fototry ny zavatra rehetra, ary izany no loharano ny soa rehetra, loharano ny fahasoavana izay ahidin'Andriamanitra amintsika. Ka dia andeha hivavaka isika, angataka ny fitarihan'ny fanahymasina amin'izany fianarana ny tenin'Andriamanitra izany. Tompo Andriamanitra, misaotra anao lehibe zahay noho izao fotoana ahafahanay mianatra sy mandinika ny teninao izao, satria izany fitandrahana ny teninao izany no miteraka aina ho an'ny fanahinay, ary mahatonga tanjaka ho an'ny fanahinay, mahatonga fijoroana ny finoanay, ary mahatonga ny famonjena ihany koa ho an'ny izay mbola tsy manana izany. Ka dia mangataka ny asanao izay fanahymasina, ianao ilay manome fahazavan-tsaina ara-panahy, dia ianao no aoka anome izany amin'ity andro ity, ka hazava tsara aminay ny teny, ary izy fiatraikany eo amin'ny fiainanay izany anovanay, izy fanovana, izy famonjena ateraka izany teny izany indray aneo. Dia amin'ny anaranao ary Jesosy Kristy Tompo no anaovana izao vavaka izao. Amen. Ny fahazonantoka ny famonjena, lohahevitra lehibe mihitsy izany eo amin'ny fianarana soratra masina. Ahoanany amin'ity famonjena ity? Tena azo antoka ve izy io? Izany hoe rehefa voavonjy indray mandeha ve ianao a, dia mahazo antoka fa voavonjy mandrakizay ary tsy ho very intsony? Sa mbola mety very io famonjena io? Izany hoe na dia nandray ny famonjena azy ianao a amin'izao andro ankehitriny izao a, rehefa tsy mitandrina, rehefa tsy miazona ny famonjena, dia mety ho very indray io famonjena izay azonao io. Mampizara anankiroa lehibe ny mpivavaka ny mpanaradian'i Jesosy a izany lohahevitra izany. Ao ny miteny hoe aza mbola mirehareha ianao a, fa mbola ety an-dalana, mbola betsaka ny zavatra tsy matanteraka anao a, ka noho izany aza mirehareha, aza miteny sahady fa hoe voavonjy ianao ary azo antoka ny fiainana mandrakizay. Tsy azo antoko izany amin'ny olona sasany, fa dia miezaka mandrakariva hiazona n'izany famonjena izany. Sadrao very, ndrao tsy tonga hatrany amin'ny farany. Fa andao vakitsika ary hodiniantsika ity teny ao amin'ny Jaona toko fahafolo, manomboka eo amin'ny andininy fahafito amby roapolo ka hatreo amin'ny andininy fahatelopolo, milaza indrindra, mamaly an'izany fanontaniana izany io andininy io. Resaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ireo jiosy izay tsy mba nety ho isan'ny ondriny miaino an'i Jesosy ihany ireo, manaraka an'i Jesosy eny ihany ireo, fa tsy tena miaino, tsy tena miditra ho isan'ny ondriny Jesosy izy. Izany hoe tsy tena mandray an'i Jesosy ho mpampianatra, ary tsy tena miaino, tsy tena manaiky, tsy tena vonona ny anaraka ny tenenin'i Jesosy, fa miaino an'i Jesosy mba hamandrimandrika azy, hitady irika ahafahana mamely azy. Jesosy namaly an'izy ireo a eo amin'ny andininy fahafito amby roapolo, dia ozy hoe ny ondriko miaino ny feoko, ary izaho mahalala azy, ary izy manaraka ahy, ary izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsisy handrombaka azy amin'ny tanako. Ny raiko izay manome ahy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray, izaso ny ray dia ray ihany. Izany tenin'i Jesosy izany dia teny mafonja dia mafonja, ary raha miaino tsara n'izany teniny izany isika dia mazava izany teniny izany fa tena azo antoka ny famonjena. Azo antoka ny famonjena satria miankina be dia be amin'i Jesosy sy Andriamanitra ny famonjena, fa tsy miankina amin'ny olona akory. Ka mitaona mihitsy izany tenin'i Jesosy izany hoe aoka ho isan'ny ondriny isika, fa ny olona izay isan'ny ondriny nomeny an'izany famonjena azo antoko izany. Isa moa no ondriny, misy moa fanazavana lavitra be, sarotra be izay mety tadiavin'ny olona, fa Jesosy mamaritra an'izany eto izy hoe ny ondriko miain'ny feoko. Ny adiditsika olombelona dia ny miditra ho isan'ny ondrin'i Jesosy, dia isika vonona hiaino azy, vonona hiditra eo ambaniny fahefany, vonona hiditra eo ambaniny fitarihany, ka hiaino sy hanaiky zavatra teneniny izay rehetra ampianariny. Izany ny atao hoe ondrin'i Jesosy. Reto jiosy reto tsy manana an'izany fahavononana izany mihitsy, tsy manaiky hiditra ao ambanin'ny fampianaran'i Jesosy mihitsy izy, tsy manaiky izay lazain'i Jesosy izy. Kanefa efa toatra manontany an'i Jesosy ihany hoe ana mandra-pahoviana no ampisalasalanao anay raha ianao marina ny Kristy. Kanefa tsy mety miainao an'i Jesosy izy. Fa ny olona izay miditra ho isan'ny ondrin'i Jesosy nomen'i Jesosy zavatra lehibe. Ka eto amin'ny 17:20 eto dia tena misy fitohizan-kevitra be dia be mihitsy. Ireo fitohizan-kevitra rehetrarehetra ireo dia milaza avokoa hoe azo antoka ny famonjena. Rehefa Jesosy ny mamonjy olona anankiray, tena azo antoka izany, tsy very tsony mandrakizay iny olona iny. Aleluia. Ka mitaona antsika Jesosy aoka ho isan'ny ondriny, fa ny ondriko io izy miaino ny feoko. Izany ny zava-dehibe. Aoka tena hiaino an'i Jesosy isika, aoka tena anaiky eo ambany fahefan'i Jesosy, anaiky ho ampianariny, anaiky famarina izay lazainy, anaiky ny teniny. Izany no atao hoe ondry. Ka be dia be ny olona mieritreritra hoe ny ondron'i Jesosy dia izay voafidy sy ny sisa sarotra dia sarotra izany. Fa ny tsotra indrindra eto aloha dia izao, misy andraikitra takiana aminao olombelona mba hoisan'izay ondron'i Jesosy ianao. Antsoin'i Jesosy ny olona rehetra mba ondriny. Ka izany ondrony izany dia olona miditra eo ambanin'ny fahefany, miditra eo ambanin'ny fampianarany, manaiky ny teniny, manaiky izay lazainy, manaiky hiaino azy. Izany no andraikitra takiana amintsika, ary izany no mahatonga anao ondron'i Jesosy. Ianao ve tena mba miditra ho isan'izany ondron'i Jesosy izany? Ka manaiky izay teneniny, manaiky izay ampianarany, manaiky ny fahefany. Aoka ho isan'ny ondron'i Jesosy. Fa ny fahavoazany reto jiosy miaino azy reto tsy mba isan'ny ondrony. Ozy hoe nareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondroko. Sarotra amin'ny olona ny ino an'i Jesosy rehefa tsy manaiky ny teniny, rehefa tsy miaino azy. Fa ozy kosa hoe ny ondriko miaino ny feoko. Azo antoka ny famonjena rehefa miditra ho isan'ny ondron'i Jesosy ny olona anankiray. Azo antoka ny famonjenantsika rehefa miditra ho isan'ny ondron'i Jesosy isika. Ary izany ondriny izany dia miaino ny feoany, miaino amin'ilay feo avy aty ivelany, ary miaino amin'ilay feo miantso avy ao anaty. Izany ilay atao hoe miaino. Tsy miaino amin'ny sofina fotsiny, fa miaino amin'ny finoana, miaino hatrany anaty. Ary izany no hitaoman'ny baiboly antsika mba ho isan'ny ondron'i Jesosy sika, tena miaino an'i Jesosy. Tsy miaino ivelany fotsiny, fa miaino amin'ny fo, mampiditra anaty mihitsy ny zavatra teneniny, mandray ny teny Jesosy ho zavatra tena izy, tena entitra ary dia mampiditra n'izany ho ao anaty ny ondriko miaino ny feoako ozy jesosy kristy. Ary rehefa miditra ondrony jesosy ny olona anankiray a, dia azo antoka ny famonjena, tena azo antoka ny famonjena ho an'ny ondron'i jesosy, satria tsy miankina amin'ilay ondry io, tsy miankina amin'ilay olona io, fa miankina amin'andriamanitra, miankina amin'i jesosy izay mamonjy. Ny tsy mahatonga ny olona tsy mahazo antoka ny famonjeny a, dia satria ankininy amin'ny ezaka vitany ny famonjena azy. Rehefa bebe ny ezaka vitany a, dia lazainy fa azo ny antoka fa voafonjy izy. Rehefa matsiaro izy ohatrany tsy nahavita, dia ohatrany hoe verindray le famonjena. Fa ny baiboly dia mampianatra fa azo antoka ny famonjena rehefa jesosy ny mamonjy anao. Tsy very tsony ianao rehefa jesosy ny mamonjy anao, satria tsy miankina aminao le famonjena, tsy ianao no manao an'le famonjena fa jesosy. Amin'ny teny vazaha moa dia hoe auteur du salut, le auteur le manomboka azy ka miazona azy, mitahiry azy, matateraka ny famonjena io, dia jesosy no manao an'izay fa tsy le olona akory. Raha misy ataon'ny olona dia atao hoe vokatry ilay nataon'i jesosy ihany no ataony, fa jesosy no manomboka an'izany, ary jesosy no matanteraka an'izany famonjena izany, ary jesosy no miazona an'izany famonjena izany, izany mahatonga azy azo antoka. Fa ny anjaran'ny olona dia izao hoe isan'ny ondrony ianao sa tsia, izay ihany. Fa raha isan'ny ondrony ianao, raha misafidy ianao isan'ny ondron'i jesosy, raha manapa-kevitra ianao isan'ny ondron'i jesosy, dia omeny ianao izany famonjena azo antoka izany, ka tsy verintsony ianao mandrakizay mandrakizay. Aleluia. Ahoana moa izany hoe jesosy manao ny famonjena izany? Fa miankina amin'inona moa le famonjena mahatonga azy hoe azo antoka? Ny zavatra voalohany ambaran'ny baiboly eto izao hoe miankina amin'ny teniny jesosy ne le famonjena. Ao ambadika ilay teny hoe ny ondriko miaino ny feoko, dia ny teniny Jesosy, ny teniny filazantsara, ny teniny filazantsara ny famonjena, izany no miantoka an'ilay famonjena, izany no mahazo antoka amin'ny famonjena, miankina amin'ilay teny izay renesina ny famonjena. Ny ondriko izy miaino ny feoko. Tsisy olona ho tonga amin'ny famonjena ary tsy azo antoka amin'ny famonjena ny olona anankiray rehefa tsy nandre filazantsara marina izy. Miankina amin'ilay filazantsara renesina ny fahazahoana antoka ny famonjena. Fa ny olona rehefa tena nandre ny filazantsara marina, dia miankina amin'izay ny maha izy ny famonjena azy. Betsaka ny olona no mieritreritra hoe voavonjy satria nanapa-kevitra anaraka an'i Jesosy. Tsy le fanapaha-kevitra ne no mahavonjy e, tsy miankina amin'le fanapaha-kevitra ne le famonjena e, fa miankina amin'ilay teniny Jesosy izay nanapahana hevitra. Fa inona kay ny teniny Jesosy no renesinao? Inona kay no teniny toriana taminao ka no renesinao na tonga anao nanapa-kevitra nanaraka an'i Jesosy? Ka tsy le fanapaha-kevitra ny zava-dehibe, fa lay teny izay no renesinao. Ny aino ny feo an'i Jesosy ianao a, dia iny teny no renesinao iny no miantoka an'le famonjena anao. Ary izany no mahazava-dehibe ny toriteny rehefa misy ny fitoriana filazantsara. Tsy le fanapaha-kevitra asaina ataon'ny olona mahavoavonjy azy, fa miankina amin'ilay teny izay ny renesiny ka nanapahany hevitra. Inona ka ny teny renesinao na tonga anao nanapa-kevitra indray an'i Jesosy? Fa tsy azo antoka amin'ny famonjena raha fa tsy mazava io teny izay ny renesinao io. Ka hozy Jesosy hoe ny ondriko miaino ny feoko, Raha tonga izy hoe tsy ho very izy mandrakizay dia nanomboka tamin'izay. Ny tenin'Andriamanitra, ny filazantsara, mila filazantsara marina. Jesosy mamonjy tahaka ny ahoana mono ny renesinao ka nanapahanao hevitra anaraka azy. Misy ny nanapa-kevitra tamina filazantsara tsy marina. Zavatra hafa mihitsy ny nampanantenaina azy amin'ny nataon'i Jesosy sy heverina ho ataon'i Jesosy ka izay nanapahany hevitra fa tsy ilay nolazainy ny Baiboly. Dia Jesosy mamonjy amin'ny aranofo, mamonjy amin'ny rarahany izao fiainana izao fa tsy mamonjy, tsy misy fidirany mihitsy amin'ny resaka fahotana. Nefa natongavan'i Jesosy dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe any anarany ataonao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olono afaka amin'ny fahotany. Ndraindray Jesosy izay torin'ny olona dia Jesosy manome fahombiazana. Dia izany nanapahan'ny olona hevitra anaraka an'i Jesosy, filazantsara diso izany. Fa ny filazantsara marina dia filazantsara izay mampiaiky ny olona ny fahotany, ary noho izany fahotana izany nahatonga ny olona anankiray nanapa-kevitra anaiky an'i Jesosy, dia izay ny miantoka ny famonjeny. Miankina amin'ny tenin'Andriamanitra ny fahazoana antoka ny famonjena. Aoka tena iaino tena filazantsara marina ianao, ary izany no anapahanao hevitra. Ny sasany misy manapa-kevitra fa tena hoe experience nahita fahitana nanofy an'i Jesosy izany natonga azy naraka an'i Jesosy. Tsy mahagaga raha mivadika ireny olona ireny ateoriana, tsy mahagaga raha tsy mahatratra amin'ny farany ireny olona ireny, satria le fototra ny orenan'le famonjena azy mihitsy no tsy azo antoka. Tsy niorina tamin'ny tenin'i Jesosy, fa ny tena ondry ho vonjen'i Jesosy dia zao hoe le ondry izay mihaino ny feoany. Aoka hiain'ny feoan'i Jesosy ianao mba ho azo antoka tsara ny famonjenanao, fa tsy miankina amin'izay ataonao io, fa miankina amin'ny ataon'i Jesosy. Dia izany teny ny filazantsara famonjena mila renesinao mazava izany. Zavatra faharoa dia izao hoe ny asan'i Jesosy mihitsy, asa manokana ataon'i Jesosy no miantoka izany famonjena izany. Ohatra hoe ny ondriko mihain'ny feoko ary izaho mahalala azy. Jesosy mahalala ny ondriny. Betsaka ny manodidina manazavany izany teny hoe mahalala izany Jesosy. Eto any dia dodinin'ny teny anankiroa ilay teny hoe mahalala, hialohavany hoe miaino, ary rehefa avy eo a manaraka an'izay dia ny hoe izy manaraka. Ny Jesosy mahalala izany a ny ondriny a dia miainga amin'ilay feony, miainga amin'ilay teniny izay nitoriany teo, nampandrenesiny sofiny ilay ondry teo. Dia hiasany Jesosy ny teny izay renesin'ilay ondry iny ka mahatonga ilay ondry manaraka an'i Jesosy. Izay izany le dikany teny hoe mahalala azy eto hoe teny ampiasain'i Jesosy, hiasany Jesosy ao anatin'le ondriny ka mahatonga n'le ondriny lasa manaraka azy avy eo. Miasa manokana mihitsy Jesosy amin'ny alalan'ilay teny. Andriamanitra dia miasa amin'ny alalan'ny teny, ary Jesosy koa dia miasa amin'ny alalan'ny teny. Raha nanorona izao tontolo izao Andriamanitra dia teny ihany dia niforona izao tontolo izao. Ary raha mamonjy antsika Andriamanitra, raha mamonjy antsika Jesosy, dia amin'ny alalan'izany teniny izany no hiasany. Izany hoe misy asa manokana ataon'i Jesosy mihitsy, mandresy lahatra, manindrona, manamboatra amin'ny alalan'iny teny izay norenesina iny, ka miteraka fanarahana azy rehefa avy eo. Izany hoe raha manao zavatra ny ondrin'i Jesosy dia satria niasa tao amin'i Jesosy izay izy vao manaraka an'i Jesosy. Ka le teny hoe mahalala azy dia mamitina ny asan'i Jesosy rehetra amin'ny alalan'ilay teny izay norenesin'ilay ondry, ka mahatonga an'le ondry hanapa-kevitra hanaraka an'i Jesosy. Jesosy no miasa amin'ilay teny hoe ary izaho mahalala azy. Izany no miantoka n'le famonjena ka mahatonga n'le famonjena azo antoka. Tsy le olona no manao zavatra, tsy le olona no auteur manomboka sy miazona sy matateraka an'io famonjena io fa Jesosy. Nanomboka tamin'ny teny izay no teneniny, ary rehefa niteny izy ka miaino ilay ondry rehefa avy eo, dia miasa amin'iny teny iny Jesosy, mandresy lahatra, manitsy, manova amin'ny alalan'iny teny iny, ka izay ny fitininy amin'ilay teny hoe izaho mahalala azy. Ka vokatra ilay asan'i Jesosy dia lasa manapa-kevitra ilay ondry hanaraka an'i Jesosy. Ny ondriko miaino feoko ary izaho mahalala azy ary izy manaraka. Tena azo antoka ny famonjena rehefa Jesosy no mamonjy ny olona anankiray, satria miasa manokana mihitsy izy ao amatin'ilay teny izay norenesin'ilay ondry, ka mahatonga an'ilay ondry hanapa-kevitra hanaraka azy. Ny fanapa-kevitra ilay ondry zany dia fanapa-kevitra mifanaraka amin'ilay filazantsara izay nitorian' Jesosy, mifanaraka tsara amin'ilay filazantsara ny famonjena. Raha miteny zany izy hoe izaho mahalala azy ary izy manaraka, le fanarana an'i Jesosy zany eto tsy le fanarana kapobeny hoe makato azy ny sisa, fa le fanarana azy, fanekena an'le famonjena izay nolazainy, fanekena an'le famonjena izay niasany na nireseny lahatra tao anatin'le olona. De rehefa resy lahatra ny amin'ny mampanota azy ny olona anankiray, rehefa resy lahatra ny amin'ny famonjen'i Jesosy Kristy ny olona anankiray, dia izay no mahatonga azy manapa-kevitra hanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy azy, hanaiky an'i Jesosy ho tompony. Dia izay le fanarahany an'i Jesosy eto. Ny ondriko miaino feoko ary izaho mahalala azy ary izy manaraka. Tena azo antoka ny famonjena satria tsy le olona manao azy fa Jesosy. Zavatra faharoa nataon'i Jesosy dia mahalala izy, izany hoe miasa ao anatin'le olona izay niaino, miasa ao anatin'le ondry izay niaino ny feon'i Jesosy, ka mahatonga an'le ondry mahavita manapa-kevitra hanaraka an'i Jesosy. Zavatra fahatelo dia izao hoe Jesosy no manome fiainana mandrakizay. Rehefa nanapa-kevitra hanaraka an'i Jesosy ny olona anankiray, dia ozy hoe izaho manome azy fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay zany eto dia tsy exercice, tsy fanazaran-tena akory ahatratra tanjona anankiray. Everin'ny olona manko fa dingana atao zany fiainana mandrakizay zany, hoe rehefa mahavita an'izao ianao ka mahavita an'izao ka mahavita an'izao ka mahavita an'izao dia mahazo an'ilay fiainana mandrakizay. Misy dingana everin'ny olona hoe misy dingana fito izay manko io famonjena io. Dia everin'ny olona fa rehefa manao an'le dingana izy dia mahazo ny fiainana mandrakizay, tsy tompoko. Raha mamaky tsara amin'ny baiboly tsika, tsy manao dingana akory ny azahoana fiainana mandrakizay, tsy ezaka ataontsika akory ny azahoana fiainana mandrakizay, fa Jesosy no manome an'izy io. Izaho manome azy fiainana mandrakizay. Fanomezana omeny Jesosy ny fiainana mandrakizay, ary ny olona manaiky an'i Jesosy no omeny an'izay fiainana mandrakizay izay. Mazava tsara ny tenin'ny baiboly iray manontolo, izay manana ny zanaka manana fiainana mandrakizay, izay tsy manana ny zanaka no tsy manana fiainana mandrakizay. Izay rehetra manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ho amin'ny Andriamanitra, ary izy kosa ao amin'Andriamanitra, izany le fiainana mandrakizay. Izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao, izay fiombonana amin'Andriamanitra izay, izay le fiainana mandrakizay. Ka Jesosy no manome an'izany, ary mazava tsara eto iza no omeny an'izany. Milahatra tsara le teny, ny ondriko miaino feoko ary izaho mahalala azy ary izy manaraka, izay vo hoe izaho manome azy fiainana mandrakizay. Rehefa nanapa-kevitra, rehefa tena notanteran'le ondry hoe nanaraka an'i Jesosy izy, nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy azy, ho tompony, dia Jesosy amin'izay no milaza eto fa manome azy ny fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay dia azon'ny olona anankiray rehefa manaiky an'i Jesosy izy, rehefa manaiky an'i Jesosy ho tompony izy, rehefa mampiditra an'i Jesosy ho ao am-pony izy. Izay le lazainy eto hoe izy manaraka. Ary rehefa manaraka an'i Jesosy takizay ny olona, rehefa nandreny feony ka niasany Jesosy tao anatiny, nanapa-kevitra izy andray ny famonjena, andraiky an'i Jesosy ho tompony sy mpamonjy ny fiainany, dia hozy Jesosy hoe zaho manome azy fiainana mandrakizay. Ary zany fiainana mandrakizay zany tsy hoe fiainana mandra-pa, mandra-pangatsiaka na hoe mandra-panotana, mandra-piemorana, tsy fantatro zay fomba ilazana azy, fa ny olona manana fiainana mandrakizay aloha tsy tokony miena mihitsy. Fa nefa na izanona tsy izany, indraindray mety mbola hoe misy mahasolafaka azy eo amin'ny fiainany, fa ny olona rehefa nivonjen'i Jesosy omeny fiainana mandrakizay. Dikan'izany voavonjy izy mandrakizay. Tsy mitsahatra izany famonjena izany, fa tena maharitra hatramin'ny farany. Izany mahatonga ny hoe azo antoka amin'ny famonjena, satria Jesosy no manome an'ilay fiainana mandrakizay. Rehefa nanapa-kevitra ianao, tena nitanterahanao tokoa, fa nanaiky azy ianao, nino azy ianao, nandray azy ho tomponao ianao, ho mpamonjy anao. Dia Jesosy mihitsy no milaza eto hoe izany manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay. Mazava zany teny zany, tsy ampiana, tsy analana, tsy azavaina, fa miteno azy. Izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay. Tsy very intsony tompoko ny famonjena rehefa nomeny Jesosy indray mandeha io. Ary matahotra manko ny olona hoe raha tenena zany ange le olona, dia lasa manaonao foana izy hoe rehefa azo ny antoka fa voavonjy izy, dia manjary sasa manao ratsy hoe aha, tsy olona nahazo ny famonjena zany. Ny olona nahazo ny famonjena dia finaritra iaina amin'ny fiainana mandrakizay, fa tsy hoe andeha anondrana satria manana fiainana mandrakizay. Tsy voavonjy ny olona loatra zany a, fa ny olona zay nandrehan'i Jesosy marina. Ary efa nandrehan'i Jesosy izy, dia niasa tao amin'i Jesosy ka nanapa-kevitra andray Jesosy izy, dia omeny Jesosy fiainana mandrakizay. Ary dia izy tsy ho very izy mandrakizay. Ary mbola amafisan'i Jesosy zany hoe tsisy andrombaka azy amin'ny tanako. Ary la mbola mpiniky hoe ny raiko izay manome dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mandrombaka amin'ny tanany ray, izaho sy ny ray dia ray ihany. Ny hoe izaho sy ny ray dia ray ihany tsy midika akory fa Jesosy egal l'Andriamanitra ray. Tsy izany resahany eo, fa manao asa iray iombonana ny ray sy ny zanaka, dia ny miaro ny famonjena azon'ny olona anankiray. Tsisy marombaka eo an-tanan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izany intsony. Ary izany no mahatonga ny fanamafisana hoe tena azo antoka ny famonjena rehefa Jesosy ny namonjy ny olona anankiray. Tsy very intsony izy, satria tsy hoe nahazo ny fiainana mandrakizay ihany, fa Andriamanitra ray Jesosy Kristy mihitsy no miaro an'le famonjena tsy ho very, miaro an'le olona mihitsy izy mba tsy hibrioka, tsy ho very intsony. Tsy misy marombaka ny eo an-tanan'Andriamanitra. Zava-dehibe zany. Ka ireto andalan-tsoratra masina ireto dia mampiseho amintsika fa tena azo antoka ny famonjena. Ny famonjena omeny Jesosy ianao raha manaiky azy ianao, raha manaiky isan'ny ondriny ianao, dia famonjena azo antoka, famonjena mandrakizay, fa tsy hoe famonjena mandra-pa. Fa ianao mihitsy no hitahiry ny tenanao, satria tehirizin'Andriamanitra ianao, dia aharitra hatramin'ny farany. Fa tsisy very zany zay rehetra novonjen'i Jesosy. Mazava ny teny manao hoe narovako izy ka tsisy very. Zany ny teny Jesosy. Raha misy olona vonjen'i Jesosy, nanolorany ainy teo amin'ny azo fijaliana ka nanaiky an'izany, tsy very tsony izy mandrakizay. Ary zany no hitarihana ny sainao hoe raha mbola tsy nanaiky an'i Jesosy ianao, raha mbola tsy isan'ny ondron'i Jesosy ianao, dia miantso anao zao tenin'Andriamanitra zao hoe mba ho isan'ny ondrony. Aza mba manao tahaka an'ireto jiosy reto izay manarakaraka an'i Jesosy fotsiny, fa tsy manaiky ho isan'ny ondrony. Fa raha manaiky ho isan'ny ondrony ianao, tena miaino azy ianao, dia korotsaka daholo ireo teny rehetra izay nitanisaintsika teo, ka ho tonga hatrany amin'ny hoe tsisy marombaka izay eo an-tanany. aoka ho isan'ny ondrin'i Jesosy ianao, de ho azo antoka ny famonjena izay omeny anao. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao zay fa tsy kitoto mihitsy ny famonjena omenao anay, fa famonjena maharitra mandrakizay izany, satria tsy izahay no nasainao miezaka tanteraka an'izany famonjena izany. Fa raha misy ataonay ao anatin'izany, Andriamanitra, de vokatry ny asanao avokoa izany. Ka dia misaotra anao zahay. Dia izay rehetra nandre zao tenao zao, Andriamanitra, dia aoka tena ho tao aminao fanahymasina. Ianao fanahymasina no angatahako mba hitaona ny olona tsirairay avy, mba ho isan'ny ondron'i Jesosy izy ireny. Ka tena iaino ny teniny, ary tsy iaino fotsiny fa tena hisy asanao, Jesosy, tompo ao anatiny izy ireny. Ka tonga azy hanapa-kevitra anaiky anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, dia ahazo ny fiainana mandrakizay, satria ianao mihitsy no hanomezany fiainana mandrakizay zany, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsisy handrobaka azy amin'ny tananao. Voninahitra ho anao, Andriamanitra ray, voninahitra ho anao, Jesosy Kristy, voninahitra ho anao fanahymasina, fa asanao ny famonjenanay, ary zany mahatonga azy azo antoka, fa tsy asanay akory zany. Dia misaotra tompony amin'izany famonjena lehibe nomenao zany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, tompo, no anaovana izao vavaka izao. Amen. Ny doktera Slofinaina no nizara ny tenin'Andriamanitra taminao teo, raha misy zavatra mahaliana anao a, ary raha misy tianao ifampiresahana, dia aza misalasala miantso ny laharana 0 38 74 193 13. De mametraka ny veloma mandrapiresaka, samy hotahin'ny tompo isika rehetra. Veloma tompoko.